Paraqitja e fetusit me brek. Çfarë është dhe si menaxhohet? Kur foshnia është në paraqitje jo normale, jo cefalike, lindja zakonisht ndodh me prerje cezariane të planifikuar në afat të shtatzanisë. Për të korrigjuar pozicionet jo normale, është e mundur të përdoren teknika për të favorizuar një pozicionim korrekt që lejon lindje natyrale. Në 3.5%, 4.5% e rasteve, në fund të shtatzanis, fetusi paraqitet me brek. Kjo ndodh kur fetusi është vendosur me pasmet e tij ose këmbët poshtë ose në pozicion të tjera normale më të ralla. Grafia jo konfirmon se fetusi është në pozicion anormale, aq më shpesh sa më lart të jetë data e supozuar e lindjes. 33% midis 21 dhe 24 javë të periudhës së shtatzanis, 28% midis 25 dhe 28 javë, 7-9% midis 33 dhe 36 javëve të fundit. Shumica e fetuseve orientohet përfundimisht në paraqitjen cefalike, ndërsa vetëm një pakicë ndërmjet 3.5 dhe 4.5% paraqitet përfundimisht me brek.
Diagnoza e paraqitur bëhet me ultratinguj. Në rast të paraqitjes jo normale pas javës së 32 të shtatzanisë, është e mundur të ndërhyet me teknika të ndryshme për të korrigjuar këtë gjendje dhe për të lejuar një lindje natyrale.
Teknika të kthimit spontane.
Ushtrime për nënën. Më poshtë janë disa ushtrime posturale që duhen kryer 2 herë në ditë, çdo herë nga 10-20 minuta. Shtriuni në shpinë me këmbët tuaja të mbështetura përgjatë një muri, me legenin tuaj të ngritur në lidhje me kokën rreth 30 cm. Mund të vendosni jastek në legen.
Të katër këmbët me parakratë mbështetura në tokë në një pozicion të gjunzuar.
Uluni në karrige nga ana e kundërt, duke mbështetur kratë në një jastek të vendosur në pjesën e pasme të karriges, duke mbajtur bustin përpara. Zvarriteni disa herë në ditë për mbrysje përpara deri në 7 herë në ditë në praninë të një personi të besuar për t'ju ndihmuar të bëni ushtrim.
Është një teknikë e thjeshtë dhe e padëmshme që mund të kryhet edhe në mënyrë të pavarur në shtëpi, përderisa bëhet në një mjedis
prushit
të një pur artemisi e disponueshëm në mjekësim bimore, simulohet ana e jashme e gishtit të vogël afër thonjës së këmbës. Maja nxehtë duhet të mbahet në pozicion për disa minuta, duke afruar ose larguar, sipas ndjesisë e nxehtësisë e cila duhet të perceptohet, por jo të jetë
në të dyja këmbët në të njëjtën kohë, ose 10 minuta në secilën këmbë, 2 herë në ditë për 15 ditë. Në fund të procedurës, puroja fiket në ujë të ftohtë dhe thahet në diell ose mbi radiator.
Manovra kryhet nga java 37 e shtatzanisë. Para operacionit, ginekologu do të vlerësojë nëse ekzistojnë kushtet që lejojnë të tentohet manovra. Nëse është e mundur të vazhdohet, manovra fillon pas kryerjes së monitorimit kardiotokografik. Nuk ka nevojë për argjërim dhe nuk nevojiten analiza të jashtme.
Për çfarë bëhet fjalë? Është një teknikë që konsiston në manipulimin e fetusit përmes presioneve manuale të lehta në bark dhe të mitra. Qëllimi i saj është të shoqërojë butësisht fetusin në pozicionin e duhur. Suksesi i manovrës luatet midis 35 dhe 86%. Probabiliteti i suksesit është më i lartë tek gratë që kanë lindur tashme, sesa tek ato që janë në shtatzanin të parë.
Ginekologu bën presion në podium drejt një anë, djathtas ose majtas, të fetusit dhe në të njëjtën kohë shoqëron kokën e fetusit në anën e kundër të podiumit, në mënyrë që të bëj fetusin të kryej një salto.
Manovra është pa rrezik nëse kryhet me kujdes dhe me bashkëpunimin e pacientit, por në disa raste mund të shfaqen komplikime të cilat e bëjnë të nevojshme kryerjen e analizave, monitorim, vëzhgime të tjera dhe rrallë një operacion cezarian urgjent.
Mirëqenia e fetusit monitorohet vazhdimisht me anë të ultratingujt. Kjo procedurë mund të ndërpritet në çdo kohë për shkak të anomalive në rrahjet e zemrës së fetusit ose në rast shqetësimi që mund të tolerohet nga pacienti. Në përfundim të procedurës kryhet një kontroll i kardiotokografik pas procedurës.
Nëse kthimi është i suksesshëm, nëna e ardhshme do të jetë në gjendje të shkojë në shtëpi dhe do të pasojnë kontrole normale të afatit të shtatzanisë deri në lindje. Në rastet të grupit të nënës RH negative, do të kryhet imunoprofilaksia anti-D pas manovrës aksionesh, ose në rast se foshnia nuk pozicionohet si çdohet, ne do të vazhdojmë me planifikimin e operacionit cezarian dhe kontrolet e nevojshme para ndërhyrjes.